2002ko bigarren deialdiaren entzungaia.
Haur gehiago izateko laguntzak.
Mende hasieran otan, aurrak, seme alabak, harri bitxi bihurtu dira, nahi, aina gauza gasotzen dutela hori entzun duguna, eta guztia eman nahi izate horrek aurren kopurua murriztu omen du hori da behintza eta dituek diotena. Datuek argi eta garbi azaltzen dute hori, Euskal Autonomia Erkidegoan ez da aur batera iristen emakume bakoitzeko. Nafarroan, pixka bat handiagoa da kopurua, 1,19koa, baina alde handiena, ipar Euskal Herriarekin alderatzen dugunean ikusten dugu, bataz beste, bi emakume bi aur sortzen dute emakumeko iparaldean. Beldur handiena aurrera begira gertatu litekena azaltzerakoan, hori egun gutxi kaleratu diren inkestek diotena betetzen baldin bada, Hego Euskal Herriak biztanleen kopuru handi bat galduko duelako, eta adinekoen kopuruak izugarri egingo du gora. Lan egiteko gai izango direnak txikiago gutxiago izango direlako, eta hortaz, erretiro ordaintzeko ere jende gutxiago izango da. Datu horiek ez dira bakarrik hemen emango, Nazio Batuen erakundeak eginduen aurreikuspenaren arabera, 2050. urte bost pertsonetik bat 60 urtetik gorakoa izango da. Baina hori ez da beti horrela izan, ez dira urte asko Hego Euskal Herrian baby boom izeneko gertakaria eman zela. 60. hamarkadaren bukaeran eta 70.aren lehen urtetan eman ziren jaiotze tasa handienak. Kopuru horiek errepikatu ez, baina alik eta gehien handitu nahi dute egungo tasa administraziotik. Hortik dator plangintza egiteko beharra. Egia da 2000. urtean Euskal Autonomia Erkidegoan jaiotako aurren kopuruak gora egin duela, 104, baina ez da nahi eta bien bitardean euskaldunen asmoa bestelakoa. Uztailean egin zen inkesta baten arabera, biztanleen erdiak baino gehiagok bi aur izan nahi ditu, eta ia 120rentzat 3 seme-alabena da zenbaki egokiena. Asmoak horiek, baina jaiotako aurrak gutxi, bataz besteko bikoteko ez da seme-alaba batera iristen, eta zenbaki egokiena, behin baino gehiagotan entzun dugun 2,1 hori, belaunaldien arteko oinordekotza ziurtatzen duena. Plangintzat, 2,1 zenbaki hori ordun eta gertuago izan nahi du. Arrazoiak bikotei galdetuz aurkitu dituzte. Angeles Iztueta, gizarte gaietarako sailburu ordea.
Galdetzen zaionean, jendeak esaten du, alde batetik begira. Seme alabak izatea gaur egun oso garestia da. Beste alde batetik ezinezkoa zaigu, o ezinezkoa da, lana eta familia bizitza bateratzea. Eta orduan, nahi balima direa ere seme alabak izan, ba, oztopo ekonomikoak direla, antolak eta oztopoa direla, ba ez dira seme alabak izaten nahi aina. Plan honek nik uste duen virtutik handiena zera dela, ez dela, uztartzen ditu alde betikan, diru ematen da, eta beste alde betikan, zerbitzuak garatzen dira. Zeren eta askotan erresa baita, dirua eman, umea jaiotzean, eta agur. Baino, eta neurri ekonomikoa bakarrik ez dute laguntzen, ez dute laguntzen. Orduan, plan honek uztartzen ditu bi gauzak alde betikan, dirua emango da, eta beste alde betikan, haurtzaindegiak eta zerbitzuak garatuko dira.
Jaiotze tasak ez da du gora egiten, eraginak hemendik 10 urtera antzemango ditugu. Populazioa 121 jetxiko dela diote aurreikuspenek, eta lan egiteko prest dauden herritarrak esan dugu geroz eta gutxiago izango direla. Horri aurre egiteko diru laguntzak aztertzen ari dira. Lau ardatz dituen plangintzak banatuko ditu laguntza horiek, Lamundua eta familia elkartu nahirik lehenik. Angeles Iztueta.
Lanean dauden bikotean gizon emasteak, senar emasteak, bilak lanean balima daude, ba, errestuko da, alde batetikan, aldi batetarako lana ustea, alde batetarako lana ustea balima da, horregatikan, dirua emango zaio bikoteari, eta beste aldetikan, ba, guztiz lana utzi dezake, edo bai amak, edo bai aitak, baina hori baino gehiago bultzatu nahi duguna da, ba, o diru gehiago emango da, lan murrizketagatikan. Osea, lanean jarraitu, baino ez egun osoz, baizik eta egun erdiz, edo, irutatikan bat lan eginez. Orduan ez dugu, lanean jarraitu, baina ordu gutxiago. Ordu gutxiago lan egiten denez, ba, diru gutxiago. Soldata txikiagoa da, orduan nola batxire administrazioak hori osatuko luke.
Europako bi herrietako eredu hartu dute plangintza hori osatzeko. Finlandia eta Danimarka populazio txikia duten herriak Europako besteekin alderatzen baditugu, 5 milioi biztanle eta jaiotze tasa handiak dituzte, baina are garrantzitsuagoa dena gizon eta emakumeen arteko oreka lortu baitute. Izan ere, hori da plangintzaren beste helburua, jaiotze tasa suspertu bai, baina oreka hori lortzea aita ama eta familia eta lan munduaren arteko oreka.
Seme alabak eta izan behar dira, baino emakumearen nahiak ere bete behar dira. Ez ez den emakumeak, emakumea eta gizonen arteko oreka hori gordeaz izan behar dira nahi ditugun seme alabak. Orduan, dena uztartu behar da, ez? Dena uztartu behar da. Eta ezin delako, bueno, ba, bestea izango litzatelako, ba, trampa bat edo. Nik uste, helburua batez ere dela oreka, bai, gizon eta emakumeengan, eta oreka ere bai, family bizitza eta lan bizitzaren artean.
Erakunde arteko batzorde bat sortu dute guztia zuzentzeko, enpresari eta sindikatuekin hitz egiteko besteak beste. Planaren beste ataletako batek desgrabazio fiskalak aurreikusten baititu. Zenbat eta aur gehiago, orduan eta murrizpen handiagoa errenta aitorpenean. Baina plangintzaren berrikuntza jaiotzen den aurrekin zuzenean jasoko den kopurua. Bigarren seme alabatik aurrera, bikoteari emango zaio diru laguntzari. Eusko Jaurlaritzatik ez dute oraindik kopururik zehaztu nahi izan, baina zabaldu da, 1.000 pezeta ingurukoa izan daitekela laguntza hori. Aurra jaiotzen den urtean bertan jasoko dena. Baina zuzeneko diru kopuru hori ezingo da fiskalitate arloan emango denarekin batera egin. Lehenengo urtean beraz, bata ala bestea. Bigarren ardatza izango litzateke desgrabazioarena. Hortaz, galdera egin diogu Angeles Iztuetari.
Diru laguntzok egongo dira, bai, fiskalitate aldetikan, deklarazio egiterakoan, ba, lehen semearen zat, 75.000 pesta kenduko ditugu. Lehen semearen gatik. Bigarrenan gatikan, 80.000 pesta. Irugarrenan gatikan, 120.000 pesta. Eta laugarrenan gatikan, 150.000 pesta. Horiek dira, batu egiten dira. Osa, bate bali maio, bi semeara bat, 75, 80.
Aipatu bi neurriak garrantzitsuak dira oso, baina plangintzak zerbitzuei tarte handia egin die, diru laguntzak bezain garrantzitsuak direlako. Haurtzaindegi zerbitzua da jarri nahi dutena, Angeles Iztuetak azaldu digunez.
Hoiek garrantzia balima dute, nik uste hoiek beste garrantzia dutela edo gehiago haurtzaindegiarekin eta zerbitzuarekin lotutakoak. Eta horrek azpimarratuko nuke gauz bat. Alde batikan egingo dana da. Bi urtetikan hiru urte bitarteko umeentzat denak edukiko dute plaza, ume eskola batetan, Mi hori hezkuntza sistemaren barruan, bitikan irura. Orain, illa badago, 80%-ak badauka, baina beste 10% hori falta. Orduan osatuko da 10% hori. Eta hori bakarrikan ez, urte betetikan bira, 25%, osea, 8 umetetikan bat, plaza eukiko du, haurtzen digan. Eta jaio berriak, 0-tikan batera, 4-tikan batek.
Gurasoen behar eta ordutegi moldatutako haurtzaindegiak izango dira horiek. Administrazioak diruz lagunduko ditu eta hortaz gain haurtzaindegi zerbitzurik ez dauden herrietan Danimarkako adibidea jarraituko dute. Nolabait, haurtzaindegi ibiltariak sortu nahi dituzte, beharrak dauden bitartean soilik martxan izango direnak.
Erantzi diguna edo birtutegirik handiena da haurtzaindegi horiek alde batetikan. Izango dira, administrazioak subentzionatuko ditu, ez dira izango ez publikoak, ez pribatuak, tartekoak. Ordutegiak eta oso fleksibleak izango dira, zeren eta orain dagoen arazoetako bada ordutegiak eta batzutan oso murritza direla, oso rigidoa direla, eta zaila egiten zaie gurasoei, ba, haurtzaindegiko ordutegia eta laneko ordutegia bateratzea. Orduan, alde betekan, administrazioa subentzionatutakoak izango dira, bezalde betekan, ordutegiare askoz fleksiblea izango da, eta gero beste gauz bat, herri txikietan, ere haurtzaindegiak egongo dira, baina haurtzaindegiak beste era batetakoak. Orain begiratzen ari gera Danimarkan ematen den eredu batetan, daude haurtzaindegi batzuk herriko etxe batetan, haurtzaindegi bihurtzen da eta herriko beste andre edo neska batek beste umeak zaintzen ditu. Horregatik administrazioak ordaintzen dio, baina umeak hasitzen direnean haurtzaindegi ura desegiten da. Orduan dira haurtzaindegiak beharra dagoen bitartean dauden haurtzaindegiak. Kalitatea eta finantziazioa administrazioak bermatzen du.
Horiek planaren hiru ardatzak, baina helburu guztiak bete daitezen derrigorrezkoa sensibilizazioa. Herritarrak aurrak izatearen garrantziaz jabetzea. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez azaldu dugu hori guztia. Nafarroan berriz 2000garren urtean onartu zuten lege dekretua. Bigarren aurra izaterakoan 300.000 pezeta pasatxuko laguntza ematen zaie aldi baterako gurasoei eta 45.000 pezeta gurasoetariko batek eszedentzia eskatzen baldin badu. Eusko Jaurlaritzak eszedentzia eta lanorduak murrizten diren kasuetan zenbateko laguntza emango duen ez du zehaztu, baina kopuruak Nafarroaren antzeko izan daitekeela ere esan dute. Baina dudarik gabe kopuruei begiratzen badiegu laguntza handiena iparraldekoa da. Gurasoei emandako zuzeneko laguntzak, pisua alokatzekoak eta beste asko daudelako, aur bakarra dutenek 1000 liberako 25.000 bezeta inguruko laguntza jasotzen dute. Bi izanez gero, 700 libera gehiago, 17.000 bezeta. Aurrak 20 urte bete bitartean eta hiru seme alaba izanez gero, 900 libera 22.000 bezeta jasotzen dituzte bakoitzeko.